Καλή σας μέρα, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει, όχι μόνο σήμερα, αλλά για 4 ημέρες θα το πάμε σε ρή, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, έτσι το έχουμε ονοματίσει, το οποίο θα ασχοληθεί με ιστορίες του παρελθόντος. Μας αρέσει πάντα να κάνουμε τη βόλτα έτσι στο παρελθόν και στην ιστορία, αλλά είναι μια έρευνα μεγάλη που έγινε για τα πράγματα που ενδεχομένως οι λίγο μεγαλύτεροι, αυτοί που είναι στην ηλικία τη δική μας, δηλαδή 50-άριδες και λίγο νεότεροι, έχουν γνωρίσει, έχουν ζήσει από κοντά και θα τους φέρει αρκετές θύμισες αυτό το ντοκιμαντέρ. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα και αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα για τους ήρωες της εξέδρας και θα μιλήσουμε για τις φυσιογνωμίες εκείνες οι οποίες έχουν αγκιστρωθεί στην ιστορία μέσα στην κερκίδα, με την παρουσία τους, με τον δυναμισμό τους, πρόσωπα τα οποία έχουν μείνει, έχουν καταγραφεί και ξέρετε οι νεότεροι και τα παιδιά τα δικά μας αλλά και τα παιδιά των πιο σύγχρονων γενεών της εξέδρας έχουν τα ακούσματα και τα ερίσματα για αυτά τα πρόσωπα και τα θεωρούν μυθικά πρόσωπα, γιατί ενδεχομένως πηγαίνοντας σε μια άλλη εποχή όλα αυτά τα οποία έγιναν και το κομμάτι το δημιουργικό, το πρωτοποριακό που είχαν αυτοί οι άνθρωποι στις εξέδρες όλων των ομάδων, η κάθε εξέδρα με το δικό της αρχηγό, με τους δικούς της επικεφαλής, με τη δική της φιλοσοφία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σίγουρα ήταν πρόσωπα και είναι, γιατί είναι πολύ εν ζωή, πρόσωπα που έχουν περάσει στην ιστορία. Και όταν συζητάμε βέβαια για τον κόσμο του αθλητισμού, για τον κόσμο της εξέδρας, για το φίλαθλο κόσμο, συζητάμε σίγουρα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, ένα κομμάτι της κοινωνίας με άποψη, με κοινωνική υπόσταση, με αναζητήσεις, με διεκδικήσεις, με χίλια δύο πράγματα που συμβαίνουν στην εξέδρα, που είναι μία μικρή φωτογραφία ή ακόμα και μεγαλύτερη φωτογραφία του τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Θα κάνουμε το αφιέρωμα στους οπαδούς των ομάδων, στις μορφές που βρέθηκαν ή βρίσκονται ακόμα και σήμερα στην εξέδρα. Δυστυχώς πολλοί έχουν φύγει από την ζωή και νομίζω ότι το πέρασμα αυτό που θα γίνει σήμερα θα είναι και ένας τίτλος, ένας φόρος τιμής, ένας τίτλος παντοτινός για ανθρώπους που ναι μεν δεν έχουμε γνωρίσει όλοι, αλλά μπορεί από τα ακούσματα να έχουμε μάθει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο καθένας έχει και την δική του επιλογή στο κομμάτι αυτό το οπαδικό. Ο καθένας έχει την ομάδα που αγαπά. Δεν σημαίνει όμως, κατά τη δική μου προσωπική και ταπεινή άποψη, οι άλλες μορφές που υπάρχουν στις άλλες ομάδες ότι δεν είναι εξίσου σημαντικές και ότι δεν έχουν δώσει για το δικό τους κομμάτι αυτό που πίστευαν και πιστεύουν έναν αγώνα ζωής. Και αυτό θα παρουσιάσουμε σήμερα όσο γίνεται περισσότερο ουδέτερα. Ουδέτερος βέβαια δεν είμαι, γνωρίζετε ότι είμαι φίλος της ΑΕΚ και με ιστορία στο οπαδικό κομμάτι, το συνεσμιακό μάλλον, από τους παλιούς κι εγώ, έτσι, και με ιστορία αρκετά στον χώρο το συνεσμιακό σε ό,τι αφορά την δημιουργία ενός ιστορικού συνέσμου στα τέλη της δεκαετίας του 80, μακριά στο εξωτερικό, στην Νέα Υόρκη, ο περίφημος σύνδεσμος οπαδών ΑΕΚ Νέας Υόρκης. Ο πρωτοπόρος για εκείνη την εποχή ήταν ο πρώτος σύνδεσμος που δημιουργήθηκε από ομάδα στο εξωτερικό, και όταν δεν λέμε για ελληνική ομάδα, συνολικά ο πρώτος σύνδεσμος ξένης ομάδας στο εξωτερικό. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά με σεβασμό απόλυτο, θα τα πάμε αλφαβητικά, οπότε μου έκατσε. Ξεκινάω με την ΑΕΚ και θα συνεχίσουμε σήμερα στο πρώτο μέρος και με τον Άρη Θεσσαλονίκης και έχουμε ετοιμάσει αφιερώματα για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Άρη, τον Εθνικό, τον Πανιόνιο, την Καλαμάτα, την Καβάλα, τη Λάρισα, τον Όφη και πάει λέγοντας. Θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα χωρέσουμε σε 4 διαφορετικά μέρη, προσπαθώντας να μην ξεχάσουμε κάτι ή αν παραλείψαμε κάτι δεν έγινε εν γνώση μας και σκόπιμα, να το ξέρετε και να το γνωρίζετε αυτό, και θα θέλαμε και τη δική σας συμβουλή και συμβολή για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στην συνέχεια, στην πορεία, καλύπτοντας τα όποια ενδεχόμενα και να είναι πολύ γρήγορο και δύσκολο μέσα σε ένα μήνα που έγινε η έρευνα να καταφέρεις να μαζέψεις τα πάντα, όλα τα στοιχεία, χωρίς να υπάρξουν ελλείψεις. Λοιπόν, λιγότερο κουβέντα, γιατί εδώ θέλουμε να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, από την ΑΕΚ, αλλά πρώτα θέλω να σας πω το εξής. Επειδή στα κοινωνικά δίκτυα που αναδείξαμε το θέμα της έρευνας και είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση, είπαμε ότι είναι μια πρωτοποριακή έρευνα που έχει γίνει σε αυτό το επίπεδο, έτσι, για την αναγνώριση των ιστορικών μορφών των εξεδρών. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα που ήρθε από τον συνάδελφο εδώ στην ΕΡΤ, τον Φώτη, τον Μιχαήλ, και φίλο. Μου έλεγε ότι είχε γίνει, και μου θύμισε μάλλον, θύμισε και σε όλους και το θυμίζουμε τώρα, μια εξαιρετική εκπομπή που ήταν λόγος προς τον κόσμο και με κόσμιο τρόπο οι φίλοι των ομάδων συνομιλούσαν. Μιλάμε για τη δεκαετία του 90 στον τότε Sprint FM, η εκπομπή στην Εξέδρα Μείναμε οι δυο μας, με παρουσιαστή και οικοδεσπότη, το γιατρό της Εξέδρας, τον Νίκο Πολυδωρόπουλο, φίλο του Παναθηναϊκού, έτσι, ο οποίος όμως είχε στήσει μια εκπομπή με πολύ ρομαντικό τρόπο. Μπορούσαν και επικοινωνούσαν και μιλούσαν μεταξύ τους οι φίλοι των ομάδων και μάλιστα είχε τέτοια ανταπόκριση ώστε επεκτάθηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή όλη τη νύχτα, όλοι οι ξενύχτηδες, όσοι δεν είχαν ύπνο, έβγαιναν στην εκπομπή και μιλούσαν για πράγματα που έχουν ζήσει, για τις ομάδες τους, για πράγματα που έχουν δει μέσα στα γήπεδα. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε με την ΑΕΚ και πάμε στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας ενός οργανωμένου οπαδικού κινήματος. Η πρώτη θύρα που δημιουργήθηκε στην ΑΕΚ ήταν η θύρα 21 το 1975 και θα αναφέρουμε τους πρωταγωνιστές, αλλά πριν από αυτό είχε γίνει μια κινητοποίηση, υπήρχε μια κινητικότητα για την δημιουργία αυτού του οργανωμένου κινήματος. Είχε πέσει δηλαδή ο σπόρος και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτός που έριξε τον πρώτο σπόρο ήταν ο Κώστας Παπασπηλίου, πρόεδρος τότε του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΚ Χαλανδρίου. Υπήρχαν πολλοί σύνδεσμοι, δεκαετία του 70 και από το 60 κλπ. Υπήρχε αυτό το κομμάτι των συνδέσμων που πήγαιναν οργανωμένα και παρακολουθούσαν, τότε ήταν ανθρώπινα τα πράγματα, τους αγώνες της ομάδας εκτός έδρας. Δηλαδή έφευγε, για να σας δώσω καταλάβετε, πούλμαν από του Ρέντι, από το Σύνδεσμο Φιλάθλων ΑΕΚ Ρέντι, και πήγαινε να δει την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη που έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Και δεν άνοιγε μύτη. Σας δίνω έτσι τα στοιχεία για να καταλάβουμε και γιατί εποχές και σε τι εποχές αναφερόμαστε. Η θύρα 21 λοιπόν δημιουργείται το 1975. Πριν από τη θύρα 21 να αναφέρουμε κάποια ονόματα τα οποία έχουμε βρει με την συμβολή ανθρώπων που είχαν ζήσει τα γεγονότα τότε. Είναι ο Ανδρέας ο Κρίσαλης, η Δέσποινα, η Χριστίνα, ο Παντελής ο Τσάμις, ο Ανδρέας ο Τζόρας, ο Κώστας ο Παπασπηλίου, τον οποίο και είπαμε, ο Ηλίας, ο οποίος ήταν ο σαλπτινκτής της ομάδας, δηλαδή είχε την τρομπέτα του κλπ. Ήταν ο Μιχάλης ο Τσαμπουκάς, ο Βάκης, ο Μανώλης ο Στρατάκης, ο Αλέξανδρος ο Μαργαρίτης και ο Δημήτρης ο Χατζηχρήστος. Εξέδρα όμως, πριν γίνουν όλα αυτά και δούμε την, στην πορεία την ηγετική μορφή του Δημήτρη Χατζηχρήστου, οι πρώτες εξέδρες, ο πρώτος που έκανε εξέδρα στην ΑΕΚ και έμεινε στην ιστορία, είναι ο Μπάμπης ο Καρανούτσος. Ο Μπάμπης ο Καρανούτσος, ο οποίος δεν ανήκε ουσιαστικά σε κάποια από αυτές τις οργανώσεις, στη θύρα 21, σε κάποιο σύνδεσμο, ήταν ο άνθρωπος όμως που πήγαινε στην εξέδρα, έβγαζε την μπλούζα του χειμώνα καλοκαίρι, με βροχή, με χιόνια, με και τραγουδούσε, έδινε το σύνθημα στους οπαδούς της ΑΕΚ. Και πάμε να ακούσουμε πόσο συγκλονιστικά είναι τα πράγματα που γίνονταν τότε σε εκείνη την περίοδο, με τον Μπάμπη Καρανούτσο να μας μιλάει για τον περίφημο αγώνα που είχε δώσει η ΑΕΚ τότε στην πορεία της, τη φρενήρη πορεία της στους τέσσερις του κυπέλου UEFA Ευρώπης το 1976-77. Πάμε λοιπόν στον αγώνα που δίνει η ΑΕΚ στην παγωμένη Μόσχα, όπου πηγαίνει ο Μπάμπης Καρανούτσος και κάνει αυτό που ήξερε. Βγάζει τη φανέλα και δίνει το έναυσμα στους φίλους της ΑΕΚ. Και τον πλησιάζει τότε ο Μίμης Παπαϊωάννου και του λέει τι. Ακούστε τον ίδιο τον Μπάμπη Καρανούτσο να περιγράφει.
Εγώ έβλεπα τον αγώνα με 48 άτομα. Είχα κάνει εγώ ένα γκρουπ, γιατί τότε ήταν δύσκολο να πάρεις βίζα για να πας σε ανατολικό μπλοκ. Πήγαμε και όταν φύγαμε από το ξενοδοχείο, εγώ φορούσα, ήμουνα παιδαράς τότε. Και τώρα είμαι ωραίο παιδί, αλλά τότε ήμουνα κούκλος. Ένα κοτλέ κουστούμι και φεύγω. Μες στο γκρουπ είχα τη μάνα του Ανδριανόπουλου, του υπουργού επί Νέας Δημοκρατίας που πήγε στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα. Φεύγοντας από το ξενοδοχείο, λέει, πέραν παλτά, καπέλα αυτά, μου λέει, δεν θα πάρεις κάτι, θα άσε, λέει, έχει μια ξαστεριά, παγωνιά, μου λέει, εγώ θα κάνω ηλιοθεραπεία. Τι λέει αυτός τώρα, άστο να λέει αυτός τώρα, τι να... Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, ήταν ένα ιδιόρυθμο γήπεδο, είχε μια εξέδρα που μας είχαν βάλει μέσα, κάπως υπερυψωμένη λίγο, κάτι αλόκοτο πράγμα. Και ήθελε κάνα 20 λεπτά να αρχίζει ο αγώνας. Βγάζω το σακάκι, βγάζω και ένα ζιβάγκο άσπρο πουλόβερ που φορούσα. Λέω, εσύ θα μου κρατάς τα ρούχα εδώ πέρα. Εντάξει. Λέει, και εσύ τι θα κάνεις, τώρα θα δεις. Πάω που βγάζω και τον μπλουζάκι και μένουν εκεί 45.000 κόσμοι και κοιτάγανε. Σου λέει, τι είναι αυτός τώρα, εξωγήινος είναι. Τέλος πάντων, έρχεται ο Παπαϊάννου στα κάγκελα και μου λέει: εδώ δεν είναι Αθήνα. Φόρα κάτι. Άσε ρε, του λέω τώρα, να προκριθούμε. Κοίτα εκεί πέρα, τη κολλήση κανένα γκολ τώρα. Τελειώνω. Όταν με είδε ο πατέρας μου το 76 στη Μόσχα, με διέγραψε από την οικογένεια. Δεν το λέω ούτε να με λυπηθεί κανένας ούτε τίποτα. Ναι. Γιατί ήμασταν 7 αδέρφια, οι δύο φύγανε στον εμφύλιο. Και από τους άλλους, ας πούμε, περίμενε ένας να σπουδάσει. Και αυτός ήμουν εγώ. Εγώ μπλέχτηκα με την ΑΕΚ, τα έγραψα κανονικά και με το που με είδε γυμνό στο καφενείο στο χωριό, μπαρπακώστα ο Μπάμπης. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί και με διέγραψε. Δεν το λέω ούτε να με λυπηθεί κανένα, ούτε αυτά είναι κάτι προσωπικό, οικογενειακό, έτσι δεν είναι.
Δεν τα ξαναβρήκατε.
Όχι.
Πάμε με τον Ερυθρό Αστέρα. Με το που πάμε εκεί, μέναμε σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Βελιγραδίου, λεγόταν καζίνο. Είχε δίσκο απάνω, έρχεται ένα φοιτητή Έλληνα και μου λέει: εδώ είναι ο αρχηγό του Ερυθρού Αστέρα. Α, την ώρα που πηγαίναμε, εγώ είχα 8 πούλμαν καβάνι τότε. Μόλις μπήκαμε στη Γιουγκοσλαβία, πέντε, θα φάμε πέντε. Ο Παναθηναϊκός, το Σβέστα, τον Ερυθρό Αστέρα τον πλήρωσε και κάτι τέτοιο, ο Πάρλος full money και κάτι τέτοιο. Τι θα γίνουμε τώρα. Λέω, θέλω να τον γνωρίσω αυτόν. Τον φωνάζω, Βλαντίμηρος. Του λέω, έλα εδώ, είσαι καλό παιδί και αυτά και αυτά. Λέω, γιατί μας βρίζετε και αυτά. Κάνω έτσι εγώ στο γκρουπ που είχα, και μαζεύω κάμια 300 δολάρια. Του λέω, πάρτε αυτά. Τότε πού να έχουν αυτοί 300 δολάρια. Μου λέει, δεν θα πάω στην εξέδρα αυτών, θα έρθω με σένα. Και παίρνω μέσα στο γήπεδο με μένα. Βάζουν αυτοί ένα γκολ, σέντρα εμείς στην τένιο, Βάγκνερ γκολ. Το είχαν τελειώσει τα τσιγάρα. Εγώ είμαι προληπτικός. Μέσα στο γήπεδο η μάνα μου να σηκωθεί από το τάφο και μου πει κάτι, δεν δίνω τίποτα. Δικά στο γήπεδο με την ΑΕ. Λοιπόν, μου λέει, δώσ' μου ένα τσιγάρο. Και τώρα μου φερνόταν τόσο ωραία, τι να κάνω. Λέω, πάρε. Δεν προλαβαίνει το ανάψει, δύο ένα. Το κοιτάω περίεργα. Λέει, έβρεχε και όλα, μου λέει, μου έπεσε, δώσ' μου άλλο ένα. Τι να πω τώρα, δεν μπορούσα. Πάρε άλλο ένα. Σε δύο λεφτά, τρία ένα. Σηκώνουμε, φεύγω και πάω, πρέπει, τι έπαθε αυτός. Να μην σε σκοτώσει κιόλα, είναι προληπτικός. Τέλος πάντων, τελείωσε ο αγώνας, πιάσαν τα σπάγανε όλα. Δεν άφησαν τίποτα. Φέρνει αυτός τους δικούς του και βάζει γύρω-γύρω ασφάλεια. Βρήκε καράς, βάλαμε τα πούλμαν και μετά μας έβγαλε μέχρι την Ιδωμένη. Του μάζεψε εγώ άλλα 300, του λέω πάρτα, μα αυτά περνάει ακόμα. Και το πιο ωραίο τώρα, παίζομαι στη Μόσχα. Τελείωσε, προκριθήκαμε στο 118 πέναλτι. Ήταν ένα παιδάκι Βλαντίμηρος, 12-13 χρονών. Δώσ' μου κάτι, εγώ δεν είχα, μόνο το παντελόνι και τα παπούτσια, τα υπόλοιπα είχα δώσει. Λέω στους άλλους εκεί πέρα, λέω, ρε παιδιά, έχετε κάτι, λέω, λεφτά, τα είχα αφήσει στο ξενοδοχείο. Δεν έχουνε, βγάζω εδώ το λαιμό μου ένα αυτό που είχα και το περνάω στο λαιμό. Λοιπόν, λέω, δεν έχω τι να σου δώσω, βγάζω, είχα στο λαιμό ένα σαν σταυρό σύνδεσμο και τους το περνάω στο λαιμό. Πάω μετά από 9 χρόνια. Με το που μπαίνουμε στο γήπεδο και ένας εκεί που έκανε το διαμηνέα μου λέει, σε ψάχνει ένας Ρώσος. Τι λέω. Με το που, λέω, κάθε τώρα με το που είναι αυτή η ομάδα έξω, χιόνισε και όλα, θα βγάλω εγώ την κούσα, θα με διασέφει. Έρχεται, μου λέει, δεν θυμάστε. Τι είναι. Όχι. Είμαι ο Βλαδίμηρος. Και κάνει έτσι από το λαιμό του, μου λέει, αυτό το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Τώρα, μου λέει, πού μένεις, εγώ είμαι στον κόσμο σε ένα ξενοδοχείο από εδώ με την Ομόνια, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ δουλεύω εκεί, μου λέει, θέλω, έχω παντρευτεί, έχω δυο παιδάκια, να έρθω με τη γυναίκα μου να σας δω. Την άλλη μέρα, λέω, στον άλλο του Φερμινέ, έλα, γιατί, εγώ πού να ξέρω, είμαι αριστερός, αλλά δεν μιλάω κομμουνιστικά. Λέμε. Λοιπόν, έρχεται εκεί με τη γυναίκα του και δυο παιδάκια, εγώ τρελάθηκα. Λέει, σου έχω φέρει κάτι δώρο. Δυο κουτιά, τελειώνω. Δυο κουτιά, ένα μαύρο και ένα κόκκινο χαπιάρι, μια παπούσκα, μια κούκλα εκεί που έχουν αυτοί και δυο μπουκάλια βότκα. Εντάξει, είχαμε στη διαμηνία, λέω, πόσο τι μισθό έχουν αυτοί, μου λέει 9 δολάρια το μήνα. Λοιπόν, τι θα του δώσω τώρα, του δίνω και αυτό 300. Πέσανε πάνω όλη η οικογένεια, αγκαλές, φιλιά, και αυτός με αυτά περνάει ακόμα. Ορίστε εκεί, παππού.
Εγώ τώρα, ας πούμε...
Πάμε στο 1975 και στην είδηση της θύρας 21. Να πούμε για τα ονόματα που ήταν οι προτεργάτες έτσι τότε της οργανωμένης πλέον θύρας 21. Ήταν το Πέταλο που βρισκόταν απέναντι από τη Σκεπαστή, η οποία τότε βέβαια δεν υπήρχε, δεν είχε χτιστεί ακόμα, φαινόταν μόνο η εκκλησία. Βασίλης Τσάτσαρης είναι η μορφή αυτή που μπήκε στο γήπεδο της Τούμπας το 1975. Αν έχετε δει οι οπαδοί μια φωτογραφία που είναι ένας φίλος της ΑΕΚ με τη σημαία και έχει πέσει από πύλο του, ένας φίλος του ΠΑΟΚ προσπαθεί να τον σταματήσει γιατί έχει βγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τη σημαία της ΑΕΚ, αυτός είναι ο Βασίλης ο Τσάτσαρης. Ο Τάσος ο Ίσαρης, ο Θόδωρος ο Καλαβέσιος, τον οποίο τον γνώρισα στην Νέα Υόρκη, είχε το ψευδώνυμο Καρατέκα, γιατί πήγαινε με τις... είναι δικηγόρος τώρα, έτσι, επιτυχημένος στη Νέα Υόρκη. Πήγαινε με μια στολή καράτε και έπαιζε καράτε και καλά ότι θα χτυπούσε κάθε αντίπαλο που θα βρισκόταν στο δρόμο της ΑΕΚ. Ο Αλέξανδρος ο Μαργαρίτης, από τις ηγετικές μορφές. Ο Δημήτρης ο Χατζηχρήστος φυσικά, ο Δημήτρης ο Γαριφαλίδης, αγαπημένος, λατρεμένος φίλος με πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Μάκης ο Τσακαρδόκης, ο Τσάκας γνωστός, τον οποίο έχουμε ζήσει από κοντά πάρα πολλά πράγματα. Ο Νίκος Κουρκουλιώτης, ο Ανδρέας Τζόρας, τον είπαμε και νωρίτερα. Ο Σάκης ο Μενεξάκογλου, ο γνωστός Τζίτζης, έτσι. Ο Γιώργος ο Κωνσταντονίδης, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο Καφενείος. Ο Χασάπης που δεν, ήταν άλλος από τον, δεν είναι άλλος από τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Ο Κώστας Παπαχαριζιάνου, ο οποίος ήταν από τα ηγετικά στελέχη της θύρας 21. Και παρέμεινε στην πορεία όταν έγινε το 82 η διάσπαση και ξεκίνησε η λειτουργία της Original 21. Ο Κώστας Παπαχαριζιάνου έμεινε μαζί με τον Λία και με άλλα παιδιά συγκροτώντας και παραμένοντας στη θύρα 21. Ο δικηγόρος ο Ζορμπαλάς, ο οποίος είχε φτιάξει το καταστατικό της θύρας 21. Ο Δημήτρης ο Μουρίκης, γνωστός ως μέντορας, είναι ακόμα εν ζωή στον Πειραιά. Μια πολύ μεγάλη μορφή ο Δημήτρης ο Μουρίκης, ο οποίος και σε κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο έχει εμπλακεί με πολύ μεγάλο δυναμισμό και ιδεολογία. Ο Θεόδωρος ο Γεωργίου, γνωστός και ως Κίτρινος Κουρσάρος, που ακόμα και σήμερα ταξιδεύει σε όποιο σημείο της γης και αν παίζει η ΑΕΚ. Ο Νίκος ο Παρίσης. Ήταν και υπεύθυνο συνδέσμων κάποια στιγμή. Ο Νικόλας έφυγε πολύ γρήγορα και αυτός από τη ζωή. Μεγάλη απώλεια. Ο Σοφρόνης ο Τιγκυρίδης, επίσης μια μεγάλη μορφή των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, οργανωμένων των φίλων της ΑΕΚ, τέλος πάντων, με καταγωγή από τη Δράμα. Υπάρχει φυσικά σε κάθε γήπεδο ακόμα και σήμερα. Και να θυμηθούμε τις πρώτες εκδρομές, θα πούμε και άλλα ονόματα που είχαν γίνει τότε με τη θύρα 21. Η πρώτη έτσι οργανωμένη εκδρομή που θυμούνται όλοι ήταν το Σεπτέμβριο του 1975, όταν η ΑΕΚ έπαιζε στο Νόβισα της Ενωμένης τότε Γιουγκοσλαβίας κόντρα στη Βοηβοντίνα. Μια κερκίδα κιτρινόμαυρη, όπου αν δείτε τη φωτογραφία, ανάμεσα στον κόσμο που έχει πάει και έχει βρεθεί εκεί δίπλα στην ΑΕΚ, είναι και η Σωτηρία Μπέλου. Άλλη εκδρομή το 76 στο Άργος, όταν ήταν τιμωρημένη η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, κέρδισε η ΑΕΚ 4-0 και πάει λέγοντας. Και άλλα ονόματα, ο Παναγιώτης ο Μπίμπας που έχει φύγει και αυτός από τη ζωή, ο Μίλτος ο Συρίγος, ο Γιώργος ο Μιζήθρας, γνωστός ως Πλούσιος, ο Παντελής ο Τσάμις, ο Παναγιώτης ο Τσαλιγόρης, γνωστός ως Νοσοκόμος, ο Σταύρος ο Θωμαίδης, ο Κίμωνας ο Θωμαίδης, αδέρφια έτσι, ο Ηλίας ο Κοτσόνης, πρόεδρος και ο Μπουρδούμ, έτσι είναι τα ψευδόνυμά του, ο Παναγιώτης ο Κουκέλης, ο Μάρκος Κικιβαράκης, τον οποίο θα τον συναντήσουμε στην πορεία, είναι ο θρυλικός τυφλός οπαδός της ΑΕΚ που πηγαίνει στα γήπεδα και βλέπει καλύτερα από όλους μας την ΑΕΚ. Ο Στέφανος ο Κοστούλας, ο Ηλίας ο Μελιγκόνης, ο Μιχάλης ο Μπαζίκος, γνωστός ως Μιχάλης Τσαμπουκάς, και αυτός από τα πρώτα χρόνια, πριν καν ιδρυθεί η θύρα 21, βρισκόταν εκεί στην κερκίδα της ΑΕΚ, και ο Σόλων ο Πάλας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Αυτή η εμβληματική μορφή της εξέδρας της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Χατζηχρήστος, θα ακούσουμε ένα ηχητικό το οποίο περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μια συνέντευξή του όταν είναι 30 ετών και λέει ότι το πιο ωραίο λάθος που έχει κάνει στη ζωή του είναι η αγάπη του για την ΑΕΚ. Το δεύτερο κομμάτι, όλα ενωμένα θα τα ακούσουμε, είναι ένα απόσπασμα από την εκπομπή Κιτρινόμαυρο Μονοπάτι στο Blue Sky το 1994. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ είναι σε συνέντευξη με τον μετέπειτα πρόεδρο της ΑΕΚ και τότε πρόεδρο της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη. Μια δήλωση που έχει κάνει στο πούλμαν της επιστροφής από τη Μίκρα όταν κατέκτησε η ΑΕΚ το πρώτο πρωτάθλημα handball, έτσι, και επίσης εξέδρα που έκανε εκεί τότε στις 7 Μάου του 2011 μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Χάντολ. Πάμε να ακούσουμε.
Εγώ τώρα, ας πούμε, είμαι 30 χρονών και είμαι εκεί δεμένος πίσω από το άρμα της ΑΕΚ, με σέρνη. Δεν μπορώ να κάνω πίσω με τίποτα. Στο ξανά πάει, είναι ένα γλυκό λάθος. Εσύ δεν έχεις κάνει λάθος στη ζωή σου.
Έρχονται τα πρώτα προσφυγικά κύματα εδώ στην Ελλάδα και ριζώνουν για τα καλά σε όλες τις γειτονιές του τόπου μας. Δύο χρόνια μετά, το 1924, φτιάχνεται η ΑΕΚ. Αυτή δηλαδή που βλέπουμε ακριβώς από πίσω, αυτή που έχουμε εδώ. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 70 χρόνια. Σε όλη αυτή τη διαδικασία είχαμε να κάνουμε με πάρα πολλές χαρές και πάρα πολλές λύπες. Το μόνο που θα μείνει στο τέλος, στα 77 χρόνια και στα άλλα 70 και στα άλλα 70, θα είναι η ίδια η ΑΕΚ. Πραγματικά χτυπάει παράξενη καρδιά και βέβαια την ΑΕΚ την γνώρισα το 1971 όταν με προπονητή τον Μπράνκο Στάνκοβιτς κατόρθωνε να κατακτήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα. Αν τότε πήγαινε κάποιος στη Νέα Φιλαδέλφια και ρωτούσε κάποιον φιλάθλο της ΑΕΚ να του πει ποια μέρα και σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό γίνεται η εκπομπή της ΑΕΚ, σίγουρα θα τον πέρναγε για Κινέζο, δεν θα πολύ καταλάβαινε αυτά που ρωτούσε. 10 χρόνια μετά και λίγο παραπάνω, το 1983, όταν η ΑΕΚ πήρε το κύπελλο Ελλάδος, εκείνο το βράδυ στην Καλογρέζα, το τελευταίο κύπελλο που έχουμε πάρει, αν ρωτούσε κάποιος έναν φίλαθλο της ΑΕΚ και του έλεγε η τηλεοπτική εκπομπή της ΑΕΚ πότε γίνεται, θα τον πέρναγε σίγουρα για αριανό. Όμως τώρα, αρχές του Μάρτη του 1994, δεν είμαστε ούτε Κινέζοι, ούτε αριανοί. Βρισκόμαστε στο γαλάζιο ουρανό, στο Blue Sky, με την εκπομπή της ΑΕΚ να μας κάνει συντροφιά, όχι μόνο βέβαια σε εμάς, αλλά ειδικότερα σε εσάς. Μέσα από ένα πρωτόγνωρο ρυθμό και με σύμμαχο τεράστιες απειρίες, καταφέραμε να φτάσουμε εδώ ακριβώς που είμαστε τώρα. Γιατί πιστεύουμε ότι η δύναμη του θέλω είναι πολύ πιο ισχυρή από τη δύναμη του μπορώ. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά, όλο αυτό θα λέω. Μέχρι και να φύγεις, εγώ θα λέω σε ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να μας πεις, μια και βέβαια είσαι το πρόσωπο του μήνα, μετά από την παρέτησή σου, μετά από όλα όσα είδα το φως της δημοσιότητας, μετά από όλα όσα έγιναν στο Καραϊσκάκι, που για μένα δεν ξεκίνησαν στο Καραϊσκάκι, για μένα ξεκίνησαν από εκείνη την ανατροπή του Στέλη Μανολά στον αγώνα με την Λάρισα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σ' ακούμε.
Καταρχήν, ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι συγκινημένος για αυτή την προσπάθεια που κάνετε εσείς τα παιδιά της Original και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που είμαι σήμερα κοντά σας. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι την πρώτη μέρα που πήρα σαν μέτοχο στην ΑΕΚ πάει μαζί με τον κύριο Γιάννη Καρά, σου είχα πει ότι μέρα να με υπολογίζεις, εγώ είμαι Original. Και αν μετά από δύο χρόνια μπορώ να πω σαν ιδιοκτήτης της εταιρείας, δεν έχω παρουσιαστεί σε κανάλι, ειλικρινά άφησα τη δουλειά μου και ήρθα, γιατί όντως είδα αυτή την προσπάθεια που κάνετε για να ακουστεί η φωνή της ΑΕΚ από μια άλλη πλευρά, από την πλευρά του φιλάθλου, από την πλευρά της Original, και ήθελα και εγώ να έχω μια τέτοια συμμετοχή.
Το ξυπόλυτο τάγμα της Original συνεχίζει, ακάθεκτο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Παρέα οι παίκτες του Χάντμπολ, παρέα και εμείς. Οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτό είναι το μυστικό. Η ιστορία γράφει με το μυαλό, με την ψυχή, άμα χρειαστεί με την τσέπη. Αλλά ποτέ με ένα από μόνο του, όλα αυτά μας. Το θέμα είναι να βρεις την ισορροπία, να φτιάξεις τη χημεία και να σου βγεις στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Έτσι είναι.
Φτάνουμε στη Φιλαδέλφια και κουβαλάμε μαζί και ένα κύπελο, Δημήτρη.
Πάμε να χτίσουμε το κύπελο τώρα, μωρέ, ποιο κύπελο. Το γλέτι ξεκίνησε στη Φιτάλη και θα τελειώσει τα Χανιά.
Μα εκεί, με το παρκάκι, είναι το παπατιάκι.
Έκανα σ' αγαπώ,
έκανα σ' αγαπώ.
Θα είστε καλά.
Όχι.
Έχετε νιστάξει, έχετε βαρεθεί.
Όχι.
Όχι. Και το έχετε κλείσει. Σπύρο στον προβληματισμό. Έκανα σ' αγαπώ.
Έκανα σ' αγαπώ.
Και παντού τους ακόλουθο
και επ' τους ακόλουθο
όσο σώ
θα τραγουδώ με έχεις κάνει αρρωστό μου έχεις πάρει το μυαλό φύγε πάνε θα τρελαθώ φύγε πάνε θα τρελαθώ ποτέ μου δεν θα γιατρευτώ.
Με την 1982 δημιουργείται η Original 21. Πρώτο στέκι μάζοξης των φίλων της ΑΕΚ, η οδός Σωτηρίου Χαραλάμπη 13 στα Παναθήνια Στάση, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και εκεί στείνεται και το δωματιάκι, γιατί υπάρχει ιδεολογικό κομμάτι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Όχι για να είναι σε πολύ κοντινή απόσταση με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, κυρίως όχι αυτό, αλλά γιατί εκεί βρίσκονταν τα προσφυγικά και εκεί στην περιοχή την ευρύτερη είχαν ριζώσει πρόσφυγες που θυμίζουν ιστορικά την δημιουργία της ΑΕΚ. Και βέβαια ξεπηδούν μετά από εκείνο το δωματιάκι και βέβαια και τις πρώτες επαφές στη Σωτηρίου Χαραλάμπη 13, εποχές που υπήρχε ακόμα η κυρία Άννα και ο κύριος Χρήστος, υπάρχουν άτομα που βγαίνουν από το οργανωμένο κομμάτι αυτό, όπως η Χριστίνα, ο Νίκος ο Ζήσης, ο Κώστας ο Τσινίτας από τον Μπραχάμι, ο Φώτης από τον Μπραχάμι, ο Βαγγέλης ο Μόκας, ο Λάκης από τον Πειραιά, ο Χωμεϊνή, ο Χρήστος, ο θρυλικός Σπύρος Δραγώνας, ο Βίβαλος οριτζιναλίστας, μεγάλη μορφή, ο Λέμι, ο Ηλίας από το Εγάλεο, ο Μαγντή, ο Λάρης, ο Μιχάλης, έτσι, ο Πάνος από το Μαρούσι, ο Μάνθος από το Βύρονα, ο Δημήτρης ο Σπουδαίας από την Αγία Παρασκευή, ένα παλικάρι το οποίο έφυγε κάποια στιγμή μετανάστης στην Αμερική και τον συνάντησα. Έμενε στην Βοστόνη και έχασε τη ζωή του δουλεύοντας ως πιτσαδόρος. Έκανε διανομή πίτσες και τον παρέστηκε ένα αυτοκίνητο. Έτσι χάθηκε ο Δημήτρης ο Σπουδαίας από την Αγία Παρασκευή, σπουδαίος πραγματικά σε όλα του. Ο Τζιμάκος από την Αλεξανδρούπολη, ο Πόρκι, ο Στέργιος, έτσι. Ο Ράμπο, βετεράνος, ο Μπλακ, θρυλική μορφή. Και ο Μπλακ από το Μενίδη, ο Κώστας από τη Δάφνη, ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη, ο Χρήστος από το Περιστέρι, ο Αλέξης ο Πανιώνιος, που δεν ήταν Πανιώνιος, αλλά του είχαν κολλήσει αυτό το προσωνύμιο έτσι για το κομμάτι της εμφάνισής του τότε, ο Παρακρατικός, ο Ροκαμπυλάς, ο Γουτ και ο Κουπής, οι οποίοι στην πορεία έγιναν στελέχη δυναμικά του συνδέσμου της Νέας Υόρκης, ο Λεωνίδας από τα Πατήσια, ο Άκης γνωστός ως αθεράπευτος, ο Στάθης, ο Παρτιζάνος. Ο Κώστας ο Τούρκος, ο Παναγιώτης ο Ντοντάη, ο Θέμης ο Γήπαρης, μεγάλη μορφή από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Τάξης από τον Κολονό και πάει λέγοντας και πολλά άτομα που μπορεί να ξεχνάμε, και βέβαια η νέα γενιά όπως την ζήσαμε μετά, ο Άγης που έκανε εξέδρα και τώρα ο Δήμος που είχε αναλάβει τη σκυτάλη και κάνει την εξέδρα, ο Δήμος ο Δημόπουλος, οργανώνοντας τον κόσμο της ΑΕΚ στο πέταλο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Αλέξανδρο Μαργαρίτη να λέει τον Τυρλαντά. Είναι ο Τυρλαντά και γραφτεί με στίχους της ΑΕΚ για την πρωταθλήτρια ομάδα του Μπράνκο Στάνκοβιτς το 1971. Είναι σε μια εκδήλωση που έχει γίνει. Ακούστε το στίχο, πραγματικά είναι ευρηματικός.
Το Τυρλαντά με την πρωταθλήτρια του 71. Έχουμε εμείς μωρέ παιδιά. Βρε τυρλάτα, τυρλάτα, τα, τα, λα, τυρλάτα, τα, έχουμε εμείς μωρέ παιδιά, τα, λα, τυρλάτα, βρε το σταμάτη αρχηγό, τα, λα, τυρλάτα, τα, και μέσα εις το γήπεδο, τα, λα, τυρλάτα, τα, τον Παπαγιάννη στρατηγό, τα, λα, τυρλάτα, τα, της νέας Φιλαδελφίας. Τα άρλα τη ράτα, ο Στέλιος μας ο παιδαρός, τα άρλα τη ράτα, κάτω απ' τα δοκάρια, τα άρλα τη ράτα, ο Τοσκάς δυο τριάντα φίλου, άρλα τη ράτα, πίσω κανένα δεν πίνουν ταρατιλάτατα και στο κέντρο έχουμε ταρατιλάτατα. Ρε καράφες κολαβαρίδι, αλατιλάτατα που έχουνε για παρτενέ ταρατιλάτατα. Τον Κώστα τον Νικολαίδη, αλατιλάτατα. Επίθεση έχουμε φωτιά. Τάρα τη λατάτα, Βεντούρη εξοδεξιά. Τάρα τη λατάτα, στο κέντρο της επίθεσης. Τάρα τη λατάτα, το μάγο Παπαγιάννη. Τάρα τη λατάτα, αυτόν που γήπεδα οργώνει. Λάτη λατάτα, που έχει και για παρτενέρ. Τάρα τη λατάτα, πρέτω το πλέρμα στο κομμόνι. Τάρα τη λατάτα.
Το ματωμένο σάλι.
Λοιπόν, ακούστε τώρα. Άλλες μορφές μεγάλες ήταν ο ήρωας του Μπερναμπέου, ο Κώστας, ο Τσακατσούκας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γύρναγε και μοίραζε πασατέμπους εκεί στο γήπεδο, πουλούσε πασατέμπους για να εξασφαλίσει τα τουζίν. Και ονομάστηκε ήρωας του Μπερναμπέου γιατί είχε ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Μαδρίτη, αντιμετωπίζοντας την θρυλική Ρεάλ, όχι στα τελευταία ταξίδια που θυμόμαστε, αλλά στα πρώτα που είχε παίξει η ΑΕΚ στη Μαδρίτη. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν ο επαναληπτικός με το 85 που έχει κερδίσει ΑΕΚ 1-0 εδώ με τον γκολ του Σπύρου Παπαϊωάννου που βρήκε η μπάλα στη Λακούβα και στον επαναληπτικό βέβαια ιτήθηκε με το βαρύ 5-0. Εκεί ήταν το ταξίδι του Κώστα στην Μαδρίτη και ονομάστηκε μετά ο ήρωας του Μπερναμπέου και γύρναγε στις εξέδρες και έλεγε «Πάσατε έμπος παιδιά, Κώστας εδώ ο ήρωας του Μπερναμπέου». Άλλη μια θελική μορφή είναι ο Θέμης Σταυρόπουλος. Ο Θέμης Σταυρόπουλος ήταν μεταξύ άλλων εκτός από μεγάλους λάτρεις της ΑΕΚ και πολύ χωρατατζής και είχε γράψει ένα ποίημα ή μάλλον είχε αλλάξει το... είχε διασκευάσει για να το πούμε σωστά ένα ποίημα του Αλέξανδρου Πούσκιν, το ματωμένο σάλι, και το είχε γράψει με στίχο το οποίο τέριαζε κάπως και στην ΑΕΚ. Γινόταν χαμός λοιπόν, πήγαινε στις εξέδρες όπου σε όποια εκδρομή και να πήγαινε ο Θέμης έλεγε το θρυλικό σάλι, το ματωμένο σάλι, ο κόσμος να μαζεύεται γύρω γύρω και να αποθεώνουν όπως θα ακούσετε τώρα. Μαζί κοντά πάντα ήταν και τον έτσι ενίσχυε ο Θεόδωρος ο Γεωργίου, ο οποίος καθησύχαζε τον κόσμο για να πετάξει την ατάκα του μόλις ο Θέμης έλεγε το σάλι. Πάμε τώρα στο κέντρο Καταράλα, αν δεν κάνω λάθος, το κέντρο που είχε ο τότε πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Στράτος ο Γιδόπουλος, όπου ο Θέμης ο Σταυρόπουλος, ο Θέμης γνωστός ως σάλι, απαγγέλει το σάλι μπροστά στους θαμώνες. Συγκλονιστικό.
Το ματωμένο σάλι. Μες στο αίμα βαμμένο βλέπω τούτο το σάλι. Όπου είχε σκεπάσει το ξανθό της κεφάλι. Και γεννά τόση πίκρα στην ψυχή μου τη μαύρη. Που ποτέ ησυχία και γαλήνη δεν θα δει. Όταν ήμουνα νέος, όταν μέτρεφε η ελπίδα, σαν τρελός αγαπούσα μια ξαφιά ελπίδα.
Είσαι καψούρης, είσαι καψούρης, είσαι καψούρης.
Όπου είχε η ματιά της τη ματιά μου μαγεύσει και τους πόθους μου αρπάξει και τα νιάτα μου κλέψει. Με πολλούς μου συντρόφους ένα βράδυ εγλεντούσα και να σβήσω. Συγγνώμη. Με πολλούς μου συντρόφους ένα βράδυ εγλεντούσα και να σβήσω στο γλέντι κρυφό όμως ζητούσα. Όταν κάποιος Εβραίος πονηρά με κοιτάει και μου λέει σιγά η ξανθιά σαπατάει.
Νάτος, νάτος, ο κερατός.
Του πετάω φλωριά που θολώνουν το μάτι, καβαλάω ευθύς το γοργό μου το άκρο. Και στο σπίτι της τρέχω στη φτωχή καμαρά της όπου είχα περάσει γλυκές νύχτες κοντά της. Σπάω την πόρτα.
Θέμη γερά με τσαμπούκα. Με τσαμπούκα.
κάμαρα μπαίνω και στο λίγο το φως που σιγά κρεμοσβούσε η ξανθιά Ελληνίδα έναν άλλο αφιλούσε. Την αρπάζω ευθύς με τα ανδρείο μου χέρι και το φίλι μα κόβει το χρυσό μου μαχαίρι.
Θέμη, γουρούνι, δολοφόνε, Θέμη.
Η ξανθιά Ελληνίδα σιγανάτρο πιασμένη εις το πάτωμα κάτω εκυλίστη σφαγμένη.
Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει.
Και από τότε καμιά νης γυναικός δεν εμίλησα, ούτε τα όμορφα χίλια λύς δεν εφίλησα. Όσο θέλω να βλέπω μες στο αίμα βαμμένο τούτο το σάλι όπου είχε σκεπάσει το ξανθό της κεφάλι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η διεύθυνση και εσάς που είχατε την υπομονή να ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ραντεβού μας κάθε μέρα ή δυνατόν την Παρασκευή που έρχομαστε πάντα εδώ.
Άλλη μια συγκλονιστική μορφή ήταν ο Πέτρος ο Μασάδης, ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν πάντα εντός αγωνιστικού χώρου κοντά στους πάγκους των δύο ομάδων, μεταξύ των πάγκων των φιλοξενουμένων και τα αποδυτήρια, την καταπακτή που ήταν τότε, έμπαινε στην καταπακτή έτσι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πέτρος Μασάδης με το αναπηρικό του καροτσάκι. Πάντα οι παίκτες της ΑΕΚ πέρναγαν εκεί μπροστά και τον ασπάζονταν και ιδιαίτερη λατρεία του είχε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος πήγαινε πάντα πριν από κάθε παιχνίδι ή μετά το τέλος του αγώνα, είτε σαν παίκτης είτε σαν προπονητής, και τον χαιρετούσε, τον φιλούσε. Τον θυμούνται όλοι από την εποχή του Νεστορίδη μέχρι την εποχή του Θωμά Μαύρου. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο Πέτρος Μασάδης. Είπαμε νωρίτερα για τον Μάρκο Κικιβαράκη. Ένας πραγματικά ξεχωριστός άνθρωπος, ο οποίος σε ηλικία 10 ετών έχασε το φως του και είχε βέβαια όλα αυτά τα ερίσματα, είχε δει δηλαδή, δεν ήταν κινητής τυφλός και είχε μία στο μυαλό του εικόνα του πώς είναι διαμορφωμένος ο κόσμος και αυτό τον βοήθησε αρκετά, γιατί πραγματικά μας συναντήσει τον Μάρκο Κικιβαράκη νιώθεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει καλύτερα από σένα, δηλαδή μπορεί να σου περιγράψει την εικόνα που ζεις και βιώνεις εσύ πολύ καλύτερα από αυτό που βλέπεις εκείνη την ώρα. Πραγματικά μια συγκλονιστική μορφή ο Μάρκος Κικιβαράκης, από τους πρώτους που πήγαινε στο γήπεδο μαζί με φίλους οι οποίοι του περιέγραφαν σαν να λέμε σαν ραδιοφωνική μετάδοση το τι γινόταν στο γήπεδο, και ο Μάρκος Κικιβαράκης βέβαια ακολουθούσε και με τον ήχο της μπάλας, όπως μας έχει πει σε συνεντεύξεις, ήξερε και ποιος έχει την μπάλα, πού βρίσκεται η μπάλα, δηλαδή σε ποιο σημείο του αγωνιστικού χώρου και περίπου τι φάση είναι αυτή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Όποιος έχει βρεθεί στο γήπεδο μαζί με τον Μάρκο Κικιβαράκη και έχει ζήσει αυτή την εικόνα που προσπαθώ να σας περιγράψω, νομίζω ότι είναι κάτι το μοναδικό που έχει συναντήσει. Βέβαια τα πράγματα τώρα έχουν διαμορφωθεί τελείως αλλιώς. Έχει υπάρξει μια κίνηση πάρα πολύ σοβαρή που έχει γίνει και στην ΑΕΚ και σε άλλες μεγάλες ομάδες για τους ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα και προβλήματα όρασης μεταξύ άλλων. Και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά αποτελεί περιγραφή. Μάλιστα επικεφαλής ο Μιχάλης Ολολίδης έχει φιλοξενηθεί και εδώ στην εκπομπή και μας το έχει περιγράψει. Αποτελεί μια περιγραφή του τι συμβαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή ο κάθε ένας από τους οπαδούς που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία έχει στο αυτί του και ακούει μια ειδική περιγραφή, η οποία δεν είναι απλά περιγραφή ενός ραδιοφωνικού αγώνα, ενός αγώνα ραδιοφωνικά. Θα μπορούσε κάλλιστα με ένα τρατζιστοράκι, όπως λέγαμε την παλιά εποχή, να ακούει την περιγραφή ο Μάρκος Κικιβαράκης και οποιοδήποτε άλλος φίλος αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης. Εδώ είναι κάτι το οποίο γίνεται σε μια διαδικασία πραγματικά τελετουργική και ουσιαστική, γιατί ενημερώνει για ό,τι γίνεται γύρω, δηλαδή η εξέδρα έχει σήμερα έναν τάδε παλμό, έχει 10 πανό, το πανό το ένα λέει έτσι, το πανό το άλλο, αυτή τη στιγμή ο προπονητής της ομάδας κινήθηκε προς τον πάγκο, δηλαδή αυτά τα αθέατα πράγματα και τις εικόνες που και εμείς οι ίδιοι που βρισκόμαστε μέσα στο γήπεδο προφανώς ξεπερνούμε ή δεν παρατηρούμε. Από το 1971 παρακαλώ παρακολουθεί ανελιπώς την ΑΕΚ ο Μάρκος Κικιβαράκης, ουσιαστικά μετά την απώλεια της όρασής του σε ηλικία 13 ετών ξεκίνησε να παρακολουθεί την ΑΕΚ, γιατί ήταν ένα κομμάτι το οποίο έδωσε μεγάλο έναυσμα στην προσπάθειά του να μείνει ισότιμο κομμάτι της κοινωνίας μας, και τα κατάφερε και όχι μόνο και παραπάνω, αλλά ήταν και ένα δικό του κουμπί με την καρδιά του, το κουμπί δηλαδή που άνοιγε στο on-off που λέμε, και πλημμύριζε η καρδιά του με συνέστημα. Ήταν αυτό το οποίο λάτρευε και αγαπούσε από πιτσιρικάς. Και βέβαια από τότε ακόμα και τα τσιμέντα της Νέας Φιλαδέλφειας τον γνωρίζουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάρκο Κικιβαράκη. Το 2004 είχα κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ για την τηλεόραση της ΕΡΤ για τον Μάρκο Κικιβαράκη. Τον συναντήσαμε, περπατήσαμε μαζί, μίλησαν άνθρωποι που τον γνωρίζουν και τον αγαπούν, και ο τότε γιος του, ο γιος του μάλλον, που τότε ήταν πιτσιρικάς, είχαμε πάει στο σχολείο και τον είχαμε πάρει το μηνά, και είχαν βγει και όλοι οι συμμαθητές του, δημοτικό τώρα έτσι, και αποθέωναν με αγάπη μεγάλη τον Μάρκο. Τώρα ο Μινάς είναι μεγάλος, έχει ενηλικιωθεί, εργάζεται, και ακόμα και σήμερα είναι αυτός που συνοδεύει μεταξύ άλλων με μεγάλη αγάπη τον πατέρα του στο γήπεδο για να δει τη λατρεμένη του και λατρεμένη τους ΑΕΚ.
Ο Μάρκος Κικιβαράκης, ο άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας, ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του στον Νίκο Αγγελίδη. Είναι μια απλή ιστορία ανθρώπινης δύναμης.
Δεν υπάρχει δυσκολία αν υπάρχει θέληση και η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στις διάφορες συνθήκες που σου δημιουργεί η ζωή.
Τι κατάφερε μέσα από τη θέληση της ψυχής ο Μάρκος? Τελείωσε τη νομική σχολή, εργάστηκε 25 χρόνια σε μεγάλη τράπεζα, παντρεύτηκε, απέκτησε δύο παιδιά, το Μινά και την Παρασκευή.
Ο Μάρκος είναι πολύ καλός σύζυγος, δηλαδή πατέρας και πύλος, παρέα. Δεν έχω γνωρίσει δηλαδή άντρα στη ζωή μου σαν ο Μάρκος.
Είναι γεγονός ότι μου αρέσει να ασχολούμαι με τα παιδιά, κυρίως σε θέματα που έχουν σχέση με το σχολείο τους.
Ο Μάρκος Κικιβαράκης περιμένει πώς και πώς να περάσει η εβδομάδα για να πάει στο γήπεδο. Ναι, καλά ακούσατε. Παρακολουθεί, βλέπει ανελιπώς την αγαπημένη του ομάδα.
Τώρα που έχω μεγαλώσει, ο μπαμπάς μου παίρνει στο γήπεδο και πηγαίνω μαζί του, και φυσικά του περιγράφω εγώ το μάτσο επειδή έχει χάσει το φως του. Έχουμε αγωνία ποιος θα, άμα νικήσει η ΑΕΚ, γιατί όταν θυμάμαι μια φορά που είχε χάσει η ΑΕΚ, είχα κλάψει.
Το κομμάτι ΑΕΚ είναι το μεγαλύτερο από τη ζωή μου. Χωρίς αυτό να το θεωρώ ότι είναι κάτι το υποχρεωτικό. Στη ζωή δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
Κοιτάξτε τώρα πώς μας τα φέρνει η μοίρα. Σήμερα είχαμε προγραμματίσει να το τρέξουμε λίγο, αλλά δεν αξίζει τον κόπο, δηλαδή να κάνουμε αφιέρωμα για την ΑΕΚ και τον Άρη, για τις δύο κυτρινόμαυρες εξέδρες που αλφαβητικά είναι στη σειρά. Επειδή η ώρα έχει περάσει και επειδή αυτά τα ιστορικά ηχητικά ντοκουμέντα δεν είναι για να τα κόβεις και να τα πετάς στον κάλαδο των αχρήστων, λέω να τελειώσουμε σήμερα, να συνεχίσουμε την εκπομπή και να δώσουμε παράταση και σε άλλο ένα μέρος για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε χωρίς να τρέξουμε και τον Άρη, γιατί δεν αξίζει μια ομάδα με το βάρος της ιστορίας του Άρη Θεσσαλονίκης να την τρέξεις και να χωρέσεις το παδικό της κίνημα που έχει μεγάλη έτσι ρίζα από τα παλιά εκεί στη Θεσσαλονίκη, να την τρέξεις και να μπορέσεις να την χωρέσεις μέσα στα υπόλοιπα 15 λεπτά που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα τελειώσουμε με την ΑΕΚ, και το αφιέρωμα για τον Άρη θα κάνουμε μια έτσι ανακατάταξη του σχεδιασμού μας, γιατί αύριο ήταν να γίνει αφιέρωμα για τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό. Αν δεν κάνω λάθος, θα το προχωρήσουμε με τον Άρη και θα δούμε πώς θα διαμορφώσουμε προφανώς τα 4 μέρη της εκπομπής που είπαμε στην αρχή θα γίνουν περισσότερα. Υπάρχουν ήδη μηνύματα που έχουν έρθει που επικροτούν αυτή την προσπάθεια, και μάλιστα είναι συγκινητικό το μήνυμα που έχει έρθει από έναν φίλο στα κοινωνικά δίκτυα που λέει: «Εγώ είμαι φίλε μου Ολυμπιακός, δεν σε γνωρίζω, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κάνετε, περιμένω με αγωνία να δούμε και την παρουσίαση της δικής μου ομάδας». Φυσικά και θα έρθει, και υπόσχομαι με απόλυτο σεβασμό. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σεβασμός, τώρα είπαμε τη λέξη κλειδί. Θα μιλήσουμε για τη θρηλυκή γλου γλου. Στην άκρη της γωνιάς της σκεπαστή εξέδρα της ΑΕΚ, η Γλουγλού, με ένα κασκόλ τυλιγμένο στο κεφάλι, έδινε το σύνθημα της εξέδρας όταν η ΑΕΚ βρισκόταν στην επίθεση ή όταν κινδύνευε η ομάδα, και με έναν ήχο που έβγαινε και έμοιαζε με ινδιάνικο ήχο, γλου 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 γλου, κάπως έτσι, ή έδιωχνε τους κακούς που πλησίαζαν τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, ή έδινε το έναυσμα και το έρισμα στους παίκτες της Ένωσης για να προχωρήσουν, να μπουν στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή και να πετύχουν το πολυπόθητο γκολ. Η γιαγιά της σκεπαστής είχε ονομαστεί, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι η γιαγιά της σκεπαστής, αν δείτε τις φωτογραφίες, δεν είναι παρά μία 45χρονη γυναίκα, που ξεχωρίζει βέβαια, γιατί σκεπαστή τότε ήταν πιτσιρικαρία, έτσι, άντε 20άριδες όλοι, οπότε η γυναίκα και σαν παρουσία τότε, αλλά και μεγαλύτερη ηλικία, ξεχώριζε και την είχαν έτσι βαφτίσει η γιαγιά της σκεπαστής. Φώναζε έτσι με αυτή την ινδιάνικη κραυγή, με το κασκόλ πάντα στο κεφάλι, η κυρία Όλγα Βλάχου. Κυρία πάντα, δεν είναι βέβαια στην ζωή σήμερα, αλλά με την παρουσία της ήταν αυτή που νομίζω αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που λέμε η εξέδρα του τότε, πώς ήταν διαμορφωμένη, πώς αυτές οι προσωπικότητες, μεγάλες προσωπικότητες, έφεραν ένα στίγμα, ένα σημάδι έντονο στην καρδιά των ανθρώπων που είτε ανήκαν στην ίδια ιδεολογική πλευρά, δηλαδή ήταν φίλοι της ΑΕΚ, είτε και αντίπαλοι, γιατί πάντα υπήρχε σε αυτά τα άτομα μεγάλος σεβασμός. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ έναν φίλο του Ολυμπιακού να πήγαινε να βρίσει την Όλγα τη Γλουγλού, ή ένα φίλο της ΑΕΚ να πήγαινε και να έκανε επίθεση στον θρυλικό Ατήλιο με την τρομπέτα του Ολυμπιακού. Ρίζα από την πόλη, ρίζα από τη Μικρασία μάλλον, είχε η Όλγα Βλάχου, η θρηλυκή Γλουγλού. Ο ξεριζωμός έφερε την οικογένειά της εδώ, και φυσικά τι άλλο, τι πιο κοντινό από την ΑΕΚ για την Όλγα Βλάχου. Επικοινώνησα, προσπάθησα να επικοινωνήσω και με την κόρη της, και έχει μια κόρη και έναν γιο, η κόρη της η Φωτεινή Βλάχου, η οποία ζει μόνιμα στην Ύμβρο, έτσι. Διάβασα χτες με μεγάλη συγκίνηση ότι περιμένει το αφιέρωμα αυτό, το πρώτο μέρος που είναι και εξειδικευμένο για την ΑΕΚ, για να ακούσει για τη μαμά. Μεγάλη λατρεία λοιπόν για την μαμά Όλγα. Τη θρηλυκή Γλουγλού έχει όλος ο κόσμος που τη γνώρισε, ή και αυτοί που την κοιτάζουν σήμερα με τις φωτογραφίες, και είναι τόσο ξεχωριστή η φυσιογνωμία αυτή, λες, ρε εσύ, τι κόσμος υπήρχε τότε στα γήπεδα. Πώς μπορούσε αυτή η γυναίκα να πηγαίνει συνέχεια πάνω στο κάγκελο της σκεπαστής, που δεν έβλεπες και τίποτα, έτσι, και να φωνάζει επί μια μισή ώρα γλου 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 γλου, για να μπορεί να πετύχει ΑΕΚ αυτό που ήθελε. Αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδια πήγαινε, έτσι. Τώρα το πιο κοντινό, γιατί δεν έχουμε κάτι να μας πει, η κυρία, πάντα τη λέω κυρία Όλγα Βλάχου, η γλου γλου, το πιο κοντινό που μπορώ να φανταστώ και που πέτυχα είναι τον Νίκο Σταυρίδη. Σε μια ταινία που βρήκα, ο οποίος Νίκο Σταυρίδης λέει ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω τώρα άμα είχε επηρεάσει την Γλουγλού αυτό που θα ακούσετε τώρα από τον Νίκο το Σταυρίδη, αλλά είναι το μοναδικό σημείο που μπορούμε να βρούμε στον πλανήτη που ακούγεται το γλου 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 γλου. Πάμε!
Κύριε Χαρίλε,
αφεντικό.
Κύριε Χαρίλε,
αφεντικό.
Να είναι καλά και η κόρη της και ο γιος τους, να τη θυμούνται, να περνάει καλά και η Φωτεινή εκεί που βρίσκεται στην Ύμβρο, σε δύσκολα και δύσματα μονοπάτια, αλλά γύρισε πίσω στη ρίζα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρήστος Καραχάλιος από την Κόρινθο. Μία, τώρα γελάτε γιατί θα σας πω μια ιστορία που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει και πανό. Όταν έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος ο Καραχάλιος, μία από τις πολύ μεγάλες μορφές της εξέδρας της ΑΕΚ, χαρακτηριστική φυσιογνωμία και οπτικά, αλλά και σε επίπεδο έτσι, πράξεων και ενεργειών, κρεμάστηκε ένα πανό στην εξέδρα της ΑΕΚ που έλεγε το εξής. Από την original Κορίνθου, γιατί ήταν Κορίνθιος, έτσι. Χριστάρα ζεις για πάντα εξής. Μαδρίτη με φλωρέτα δεν τόλμησε κανείς. Λοιπόν, όταν λοιπόν έπαιζε η ΑΕΚ εκείνη την εποχή που περιγράψαμε, την εποχή του Τσακατσούκα κλπ. Στη Μαδρίτη, ο Χρήστος από την Κόρινθο ξεκίνησε με μια φλωρέτα, ξέρετε τη φλωρέτα, σαν να λέμε ένα παπί της εποχής, και έφυγε από την Ελλάδα και έφτασε για να δει την ΑΕΚ στη Μαδρίτη με τη φλωρέτα. Κανένας άλλος δεν το τόλμησε αυτό, έτσι. Και ήταν πραγματικά μια φυσιογνωμία ξεχωριστή, έτσι. Λένε και έχει εδώ και στο διαδίκτυο μπορεί να βρεις πολλά πράγματα που αναφέρονται στον Χρήστο τον Καραχάλιο. Λέει ένας που τον γνώριζε, μάγκας, στην υπόγα εκεί γνώρισα κι άλλους. Κάποιοι δίδυμοι άλλωστε συμβάλανε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του παντικού μου χαρακτήρα. Με μαγκές. Πάνω απ' όλα η ΑΕΚ. Κοινό μας χαρακτηριστικό. Όλα ξεκινάνε από εδώ. Όλα τελειώνουν εδώ. Μια ζωή ΑΕΚ. Όλα τα άλλα αδιάφορα. Μόνο εάν δεν γίνεται αλλιώς. Μακριά από πολλά λόγια και ατέρμονες θεωρήσεις. Άλλωστε για κανέναν, για κάθε έναν μας που μιλάει και λέει, υπάρχουν πολλές ελπίδες που γνωρίζουν καλύτερα. Πάνω σε αυτές τις αρχές πατάμε. Με αυτές πορευόμαστε. Έτσι ονειρευόμαστε. Το από εδώ και πέρα που ζυγώνει. Καλό σου μεσημέρι, Χριστάρα. Γράφει και υπογράφει ο Τάκης Καραζόπουλος. Μάλιστα. Χρήστος Καραχάλιος με φλωρέτα λοιπόν στη Μαδρίτη για να δει την ΑΕΚ. Και πάμε στον Νίκο Ξηροκώστα, μία από τις μεγάλες φυσιογνωμίες του κόσμου της ΑΕΚ. Δυστυχώς πριν από λίγο καιρό ο Νικόλας Ξηροκώστας, πέρα από την όλη ταλαιπωρία που γνώρισε στη ζωή του για την ΑΕΚ, τον έρωτα και την αγάπη της ζωής του, ταλαιπωρήθηκε και με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και έφυγε από τη ζωή. Αγαπημένη μορφή του οπαδικού κινήματος, τραυματίστηκε το 1985 σε αγώνα με τον Άρη και εξού δημιουργήθηκε όλη αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ σε επίπεδο μίσους, έτσι, και του Άρη για τον τραυματισμό του Νίκου Ξηροκώστα που έπεσε από την εξέδρα τότε σε επεισόδια που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων και τραυματίστηκε και έμεινε από το 85 τότε καθυλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι, έτσι. Σε ένα γήπεδο που είχε κριθεί ακατάλληλο, στριμώχτηκε εκεί μαζί με άλλους οπαδούς της Ένωσης. Ο αγώνας έγινε κανονικά, έτσι, και έγινε όλα αυτά που έγιναν όταν έπεσε το κυκλίδωμα πάνω του. Ο Νίκος Ξηροκώστας με το αναπηρικό καροτσάκι του έμπαινε παντού σε όλους τους αγώνες, έδινε το σύνθημα, έδινε το έρισμα, έδινε το ξεκίνημα για να είναι ενωμένος ο κόσμος της ΑΕΚ και να προσπαθεί να ενισχύει την ομάδα με κάθε δυνατό τρόπο. Ήταν παντού παρόν και είναι πολύ μεγάλη απώλεια συνολικά για το παντικό κίνημα και μάλιστα με τον Άρη που υπήρχε όλη αυτή η αντιπαλότητα με αφορμή τον τραυματισμό του Νίκου Ξηροκώστα, εντύπωση μεγάλη κάνει το τελευταίο διάστημα. Βέβαια τα πράγματα έχουν ηρεμήσει αρκετά μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, πράγμα που δεν άρεσε σε πολλούς, δεν άρεσε και στον ίδιο τον Νίκο Ξηροκώστα, να το πούμε αυτό, και είχε κρατηθεί λίγο σε απόσταση το τελευταίο διάστημα. Αλλά βλέπουμε εδώ, ας πούμε, μια ανακοίνωση από τον Super 3, τους οργανωμένους του οπαδού του που αποχαιρετούν τον Νίκο Ξηροκώστα, ή και για την περίπτωση του Μιχάλη που δολοφονήθηκε από Κροάτες Ναζί και συνεργάτες τους εδώ. Υπάρχει ανακοίνωση από τον Super 3 και δείχνει αυτό ότι στο οπαδικό κίνημα, στο κομμάτι της πορείας των οπαδών, πέρα από όλα αυτά που γίνονται στο γήπεδο, που γίνονταν παλιότερα, που γίνονται τώρα με διαφορετικό τρόπο, τα ξυλίκια, οι τσαμπουκάδες και χίλια δύο πράγματα ακόμα, υπάρχει στο βάθος, λέω και θεωρώ, ένας σεβασμός απέναντι σε αυτούς που γράφουν την ιστορία, και σίγουρα ο Νίκος Ξηροκώστας έγραψε και γράφει την ιστορία. Τελειώνουμε με το σύνδεσμο Παδόνα ΑΕΚ Νέας Υόρκης που σας είπα, που δημιουργήθηκε το 1988, μια παρέα ξενιτεμένων νοσητών. Τι να θυμηθούμε τώρα, ονόματα, τι να σας πω τώρα, πολλά και διάφορα, ο Ρωμαίο Τζιμάκος, ο Τζιμάρας, ο Γκαμπλερίνος, ο Γουντ, ο Κουπής, ο Θόδωρος ο Καλαβέσιος, ο Νίκος ο Λεώδης, ο Φάνης ο Καπάρος. Μεγάλες μορφές, τώρα ξεχνάω και πολλούς έτσι, που ήταν και από τους πρώτους στυλοβάτες, αλλά νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, ο Πάνκης, ο Μαλλιάς, όλοι με ψευδόνυμα έτσι κυκλοφορούσαν, και μάλιστα έχει μείνει ιστορική η πορεία που έγινε στο κέντρο της Αστόριας, το ελληνικό στέκει εκεί στη Νέα Υόρκη, το 1988-89, σε 7 Μάη του 89, όταν η ΑΕΚ κατέκτησε μετά από 10 χρόνια το πρωτάθλημα. Πραγματικά έγινε μια πομπή και μια πορεία με κασκόλ και αυτοκίνητα να κορνάρουν ρυθμικά για πολλές ώρες στην ελληνοκρατούμενη αυτή συνοικία που έχει μείνει αξέχαστη στο πέρασμα των χρόνων. Τώρα άλλη εκπομπή είναι αυτή, απλά ήθελα έτσι να κλείσω και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι παλιό, μιας και αναφερόμαστε στα πολύ παλιά. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στη δεκαετία του 50 και του 60, που η ΑΕΚ πήγαινε πολύ καλά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι σύνθεση του Κώστα Νικολαίδη και αναφέρεται στον Νίκο Τρυπιά, ο οποίος ήταν δήμαρχος τότε, μικρασιάτης δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, με καταγωγή από τα βουρλά της Νέας, της Μικράς Ασίας. Πάμε να ακούσουμε τρίο κιτάρα. ΑΕΚ, παλιός ύμνος, σπάνιο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσακιλτζή που τον έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο.
Ομάδα ζηλευτή στην νίκη προχωρεί. Κι όλο στεφανίδα πνινό στη δόξα τη πορεί. Κι όλο στεφανίδα πνινό στη δόξα τη πορεί. Κρατάει να βάρω ψηλά αθλητισμού τη βάδα. ΑΕΚ της πόλης η ψυχή δοξάζει στην Ελλάδα. ΑΕΚ της πόλης η ψυχή δοξάζει στην Ελλάδα.